Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankasitranay hatrany ny fiarahanao aminay eto amin'ity Tantsorika sy Kolopanao ny fianakaviana ity ny manantitra ny firaritsontsika mianakavy ary manasanao hanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Antsika moa niresaka tamin'ny farany amin'ny hoe nandraikitry ny fahefa-panjakana, dia nasongantsika teto ny fampianaran'ny Konsily Vatikana faharoa ny hoe ahoana ny fisehoan'izany fahefa-panjakana izany. Dia andeha izay vidriny asitsika tamberina kely.
Ny soyombonana hoy ny Konsily Vatikana faharoa no antoky ny fahefa-panjakana, ka ny filaminana no mamaritra izay fahefa-panjakana izay. Ny filaminana ara-pitondrateny io mila rindra sy alamma ny soyombonana zany, indrindra ny any amin'ny fotony any. Misy ny lalana petraka noho izany a mba ampiroborobona ny fiainam-bahoaka, ka katsana ny zo fototra maha-olona mba hahafahany tsirairay manaiky ny fahefa-panjakana zany, izay mikatsaka lalandava ny soyombonana. Tokony hatsapa ny olona tsirairay fa marina ny fandaminana napetraka amin'ny fanjakana momba io soyombonana io, ary adidin'ny olom-pirenena ny manaiky ny fahefa-panjakana noho izany.
Everisika hoe tena lavorary zany fandraisana andraikitra ny fahefa mifanjakana izay araka nyfampianaran'ny fiangonana. Inona no lazain'ny fiangonana raha tsy tanteraka na tsy to izay fampianaran'izay?
Tanterina hatrany fiarabanan'ny Fridolina sy Virginie izay manentana ny fandarantsika, ary miaraba koa antsika mpiaino izay mpanaraka hatrany ny fandarana katesisy ny Radio Don Bosco manontolo amin'izao fotoanantsika izao. Raha mifanohitra amin'izay tokoa ary ny zavatra misy, inona moa izay mifanohitra ny fampianaran'ny eglizy katolika momba ny fiarahamonina sy ny sosialy no mametraka amintsika indrindraindrindra ao anatin'izay zava-misy izay ihany ko a, amin'ny makasika ny hoe inona ny zavatra misy amin'ny fiarahamonina amin'ny fahefa-panjakana sy ny fampianaran'ny fiangonana manontolo ao anatin'ny Konsily Vatikana faharoa sy ny katesisin'ny fiangonana katolika. Dia hoe raha ohatra ka arka tsy mipetraka sy tsy manaja n'ilay toerana sy andraikitra tokony hosahaniny a ny mpitondra fanjakana na efa fambahoaka, zany hoe mety mihoatra ny faritry ny fahefany ka tonga aminy hoe mampahory ny olom-pirenena, mety herim-pamoretana. Dia zao ny zavatra tokony hojerena ny hoe ny olom-pirenena azony atao aloha mazava loatra ny hoe tsy tokony andaha ny anatanteraka n'izay zavatra hitany sy tena ilaina ho an'ny soimbonany, satria ny zavatra hita sy ilaina ny olona mahafantatra, ny olom-pirenena mahafantatra hoe tia tokony asoa ny firenena. Ao anatin'izay zany a tsy tokony andahan'izay aloha ny olom-pirenena tsirairay avy, ohatra anankiray marina fa mety mivoana ny fahefa-panjakana nytakan'izany, fa any amin'ny sehatra misy ny olom-pirenena tsirairay, ohatra any amin'ny fokotany firaisam-pokotany na ataontsika kominana, any amin'ny kartie misy antsika tsirairay avy any, ohatra misy zavatra tokony amboarina, ohatra anankiray fako mivangongo any amin'ny karte any, anjarany tsirairay any no miezaka, satria io fanentanana io mba hananan'izay soimbonana izay a ny hoe mila manadio ny tanàna, zany fandaminana eo anivon'ny fiarahamonina zany, soa iombonana zay asoa amin'ny tsirairay a asoany daholobe. Na dia zay le fahefa-panjakana mety hoe mampahory ny olom-pirenena amin'ny endrika maro samihafa, manoloana izay zavatra izay a dia azon'ny olom-pirenena atao tsara mihitsy a ny manohitra an'izay fanararaotam-pahefanafahana izay mba haninona mba hiarovany ilay zoananany sy hiarovana ny mpiraitanindrazana aminy. Ambetsy tentsika eto foana ny hoe ny zo fototra ny maha olona tsirairay avy a amaendrika andriamanitra azo sy atany voalohany dia izay no tsy maintsy mibaiko anty fikasana ny soimbonana ity ka miezaka zany olom-pirenena miaro an'izay zo zay atao anatin'ny fanajana ny faritra zay fieran'ny lalàna ihany keo natoraly la natoraly zany tsy mivoana amin'izay satria raha mivoana amin'izay lalàna mipetraka na hoe fandrindrana zay ihany koa ny olona dia zay le hoe lasa mety azo tsiny ihany keo ny olom-pirenena raha ohatra ka tsy manaraka an'izay lalàna natoraly sy ny lalàna ny vaovao mafaly zay mibaiko ny maolona makristianna makristianna antsika indrindra indrindra de zay lalàna vaovao mafaly zay a mba hahafahana mametraka n'ilay hoe tontolo anjakan'ny filaminana tontolo anjakany zay soiombonana marina tokoa ho amin'ny soan'ny tena soan'ny soa amin'ny besiny maro zay
manoloana an'izay hoe fahefa-panjakana izay izay ny antom-pisiny moa zany de le hoe ny fisin'ny soiombonana misy a zavatra mety hoe ataon'ny fanjakana hiarovana zay soiombonana zay mety hoe tsy takatry ny vahoaka na tsy fantany mihitsy ka mety heverina hoe tsy fanajana ilay zo ny tombontsoany zany inona ny tokony ataon'ny fahefam-panjakana zany a manoloana zay mba hisiny ny fandaminana hatrany a eo amin'ny fankatoavana ny lalàna mety apetraka ny fanjakana.
Manana andraikitra lehibe tokoa ny fahefam-panjakana manoloana ny fiainan'ny vahoaka zay entiny didin'ny fanjakana zany mazava loatra fahefam-panjakana ny manazava ny soimbonana ho an'ny firenena manontolo ohatra anankiray isika raha miresaka foana ny hoe fotodrafitrasana atao ho an'ny tanàna na ho an'ny kommune na ho an'ny firenena manontolo azy a dia adidiny fahefa-panjakana no manazava amin'ny ankonana firenena manontolo na hoe ny vahoaka manontolo ny hoe inona no tanjon'izay fanarenana na fanorenana dia izay le hoe manazava la soombonana tsara lay fanateterana la fotodrafitrasa na fanarenana isan-karazany tsara fa rehefa tsy fantatry ny olona zany le hoe inona no anton'izay ary indrindraindrindra inona ny mahasoimbonana an'iny a dia mety hiteraka n'lay hoe disadisa na fahalaina na eo anivin'ny fiarahamonina zay zavatray ka io zany a voalohany indrindraindrindra ny fahefa-panjakana dia tsisy manazava anle sombonana ho an'ny firenena manontolo amin'ny vahoaka tsy vaky volo tsy fidia tsy havana ozy ny fitehntsika zay zavatra anankiray matetika fahita ary fakampanahy lehibe a ny hoe ny soa ho an'ny maronisa ihany jerena izy le maronisa le maronisa de hoe zay mitovy firehana amin'ny any zay no katsahany fahefa-panjakana zay zany zavatra mety mitranga zay reto mitovy firehana amin'ny fahefana na mpitondra eo dia zay ihany ny tanterahana mbao tena marina sy mendrika nefa ny zay fahefana nampindramo vahoaka zay raha zay lazantsika anazy a zay nomeny vahoaka ny mpitondra zay a de mila mitsino zay tena mahasoan'ny olona rehetra ny fitondram-panjakana ny fahefa-panjakana mila mitsino zany zay mahasoan'ny olona rehetra ny olona manontolo mihitsy zay ankonam-piarabelona zay tsy vidi tsy havana nareo maro anisa zany nareo vitsy anisa zay misy eo amin'ny fiarahamonina misy eo amin'ny firenena ka zay zany hoe tokony ho tanterahana lay soa iombonana amin'izay zavatra y
rehefa hoe mandray anjara moa zany ny olona tsirairay a de miandrandra vokatra sika ao anatin'izay fandraisany anjara izay tsy ho resantsika androany ary aloha zay vokatra izay satria ny fotoanantsika manapetra ihany a fa de efa ometsika fotoana sady ny mpiaino raha mipitso a eritreritra sady moa zany zareo hoe inona tokoa moa zany mety ho vokatra zay zavatra zay raha tena ho tanterahntsika tokoa hoe samy manana ndraiky ntsika tsirairay avy a samy manatanteraka ny fanandrify azy efa afaka mieritreritra sady zany ny olona inona tokoa ny vokatra ny zavatra nataoko fa rahapitsika hiezaka hamelabelatra ny hoe tena misy vokany ho an'ny fiarahamonina ny fandraisana anjara ny tsirairay mandra-pitafary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isan'andro eto amin'ny radio Don Bosco